Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda deputatlikka nomzodlardan nomzodini qaytarib olish uchun majburan ariza yozdirib olinyapti.
Majbur oldiryapti, haqiqatan oldiryapti. Yalqan o'g'ri muttaham zamonda keragi u narsa. Uyalaman raislikdan, uyalaman, ot qilaman.
O'zbekistonda tog'larga qalin qor tushgani sabab Qamchiq dovoni orqali avtomobil yo'li yopildi. Klaster bilan shartnoma tuzgan fermerlar 2 yildan buyon hosil pulini ololmayapti.
60% qiymatini berishmadi-da, rosa berishgan bo'lsa 20% qiymatini uni ham pul berishmadi, dori berishdi, algiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Qashqadaryo viloyat Koson tumani xalq deputatlari kengashiga deputatlikka nomzodi qo'yilgan murozimlardan o'z nomzodini qaytarib olish haqida majburiy ariza yozdirib olindi. Ozodlik suhbatlashgan nomzodlarning aytishlaricha, tuman hokimining buyrug'i bilan uning o'rinbosari har bir nomzod oldiga borib, saylovda qatnashishdan ixtiyoriy voz kechish haqida ariza yozdirgan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha yordamchisi hokimlik saylov ishlariga aralashmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka tuman hokimligi tashkiliy bo'limi tomonidan tuzilgan deputatlikka nomzodlar ro'yxatidan o'chirilishi lozim bo'lgan shaxslarning ism familiyasi yozilgan ro'yxat kelib tushdi. Bu ro'yxatni ozodlikka taqdim qilgan, ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan birining aytishicha, tuman xalq deputatlari kengashiga qo'yilgan 14 nomzodning ism-sharifini ro'yxatdan o'chirish vazifasini tuman hokimi yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Ubaydullo Ochilovga yuklagan. Bu ro'yxatda ismi qayd etilgan Oyranchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi G'ayrat Boymirzayev saylovga 2 kun qolganda hokim o'rinbosari Ubaydullo Ochilovdan nomzodini olish haqida ariza yozishni eshitishi uning uchun ham kutilmagan hol bo'lganini ozodlikka aytdi.
Tuman hokimi ega bo'lib turgandan keyin tuman hokimining ma'murlari aliyat hokimining nomidan 3 ta erkakni chiqarib tashlayapti, 2 ta odamni qo'yib qo'yadi. Ular aytgani bo'lishi kerak qisqasi.
Qaysi partiyadan qo'ygansiz? O'zli deputatmi?
Ha, LDPdan qo'yganman, prezident farmasidan qo'yganman. Prezident bilan qizi xizmat qilay, tuman hokimi xizmat qilib qo'yganman. Endi hamma hokimiyatni qo'lda bo'lgan ish bo'ladi-da endi. 28 yildan beri xalqda ishlayman. Bitta bilgan WhatsApp'im yo'q. Chiroyli gapirish yaxshi narsa. Yozib oling, gapimni yozib o'ynang hammasini. Prezidentga qo'yib beringlar.
Yozyapman aka.
Prezident uchun haqqi jonimni beraman men. Davlatim uchun jonimni beraman men xalqim uchun. Millatim uchun. Majbur oldiryapti, haqiqatan oldiryapti. Majbur olgandan keyin ishlaganingni qo'ymasa nima qilish kerak? Bilasizlar-ku endi. Bizda hukm bor, kimda haqqi bor? Kimda haqqi bor o'chirishga? Kasrimni kiyaman, yelkamni yashni olaman, chiqib ketaman O'zbekistondan. Bunday yalg'on, o'g'ri, muttaham zamondan keragi u narsa. Uyalaman raislikdan, uyalaman. Orqalaman.
Deydi Oyranchi MFY raisi G'ayrat Boymirzayev. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir deputatlikka nomzod ham majburan ariza yozib berganini ozodlikka aytdi. Men ismimni ochiq aytishim mumkin edi, lekin bular keyin meni ishlagani qo'ymaydi. Tuman hokimi o'rinbosari olmasangiz bo'lmaydi, bu hokimning topshirig'i dedi. Bor, nima qilsalaring qilinglar, saylovingga ham, o'zlaringga ham tupurdim dedim. Hokimga o'zlarining odamlaridan deputatlar ko'proq bo'lishi kerak bo'lib qolgan ko'rinadi. Bizning o'rnimizga saylovga 2 kun qolganda o'zining odamlarini tiqishtiryapti. Bizda bu sohada demokratiya bo'lishi uchun hali 7 qovun pishig'i bor shekilli, deydi deputatlikka nomzodlardan biri. Ozodlik bu holatga izoh so'rab, Koson tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Ubaydullo Ochilov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari saylov jarayoniga hokimlikning aralashuvini inkor etdi.
Aka, iltimos sizdan, meni saylovim bilan, boshqasi bilan, men saylovga aralashganim yo'q. Men o'zim ishim ko'p. Yangi yil bilan shug'ullanyapman, bayram bilan shug'ullanyapman, yangi yil ochasi bilan, prezident ochasi bilan. Bu qaydagi gaplarni menga aytmang, iltimos. O'zim ishimni qilayman.
Mahalla fuqarolar yig'i raisi.
Ya endi odamlarni tuhmat gapirmanga qaydan. Bilaman, isboti bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa. Men qo'shilgan bo'lsam, sizga qo'shilganman deyman aka.
Dedi Ubaydullo Ochilov. Qashqadaryo viloyatining boshqa tumanlarida ham hokimlar aralashuvi bilan boshqa nomzodlar saylovga tiqishtirilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan Chiroqchilik saylov komissiyasi a'zolaridan biri 21 dekabr kuni bu haqda Ozodlikka shunday deb yozdi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimligi tomonidan qaysi deputatlar saylanishi kerakligi haqida uchastka raislari okrug raislarini alohida qabul qilib topshiriq bo'ldi. Avvalgi saylovda Shahrisabzlik hokim Ravshan Komilov muttahamlik qilib, Kitob tumanilik 4% ovoz olgan bosh vrachning nomzodini deputatlikka o'tkazib yuboruvdi. Bu safar sobiq Qashqadaryo hokimining birinchi o'rinbosari Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan oxirgi bor imkoniyat berilgan Chiroqchi hokimi Xurram Jo'rayev deyarli targ'ibot tashviqot o'tkazmagan g'uzorlik nomzodni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputat etib saylamoqchi. Iltimos, bu safar ham chiroqchiliklar munosib nomzodni saylashiga nohaqlik, adolatsizlik qilinmasin. Agar mana shu nomzod saylansa, hokim aralashgani rost bo'ladi, deb yozdi Chiroqchilik saylov komissiyasi a'zolaridan biri. Ozodlik 19 dekabr kuni nomzodi Qashqadaryo viloyat Shahrisabz shahar xalq deputatlari kengashiga O'zLiDeP tomonidan ko'rsatilgan tadbirkor Muhabbat Nasrullayevaning ism familiyasi nomzodlar ro'yxatidan o'chirilgani haqida ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona vodiysi viloyatlarini O'zbekistonning boshqa hududlari bilan bog'laydigan Qamchiq dovoni 21 dekabrdan boshlab vaqtincha yopildi. Bunga tog'larga qalin qor tushgani va ko'chki xavfi borligi sabab bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lumotlariga tayanib xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarga ko'ra, Qamchiq dovoni Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining kuch va vositalari tomonidan avtotransport vositalarining harakati vaqtinchalik to'xtatilgan. Qamchiq dovonidan o'tishga ulgurmagan avtotransport haydovchilari va yo'lovchilarni Toshkent viloyatining Ohangaron va Angren shaharlari hamda Namangan viloyatining Pop tumanidagi mavjud umumovqatlanish shoxobchalariga joylashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ular uchun barcha sharoitlar, issiq ovqat, ichimlik suvi, dam olish joylari yaratilgan, deyiladi xabarda. Yozuvchi Ulug'bek Hamdan Facebook'dagi sahifasida Qamchiq dovonida avtomobillar tirbandligi vujudga kelganligi haqida yozdi. Dovondamiz, qor, bo'ron, minus 5 daraja, odamlarning yuragiga qoyil. Ayniqsa mana bu ukamizning mashina sirpanmasin deb kapot ustiga yotib olgan. Alloh barchamizni xayrli manzillarimizga yetkazsin, deb yozadi yozuvchi Ulug'bek Hamdan. Muallif olgan suratda avtomobil sirpanib ketmasligiga yordam berish maqsadida bir yo'lovchining kapotga yotib olgani aks etgan. Qamchiq dovoni O'zbekiston viloyatlarini Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bilan bog'lovchi yagona avtomobil arteriyasi hisoblanadi. Sobiq ittifoq davrida vodiy viloyatlariga avtomobil qatnovi Tojikistonning hozirgi So'xt, o'sha paytdagi Leninobod viloyati orqali bo'lgan. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning Tojikiston rahbariyati bilan aloqalari yomonlashgandan so'ng chegaralar yopilgan edi. Qamchiq dovoni orqali avtomobil yo'li qurilgandi. Ayni paytda Qamchiq dovonidan tunnel qazilib, yo'lovchi poyezd qatnovi ham yo'lga qo'yilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini ham aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20-dekabr kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan muloqotda qatnashgan O'zbekistonda ro'yxatga olingan 5 partiya yetakchilari 18-dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida sodir bo'lgan fojiaga munosabat bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yunusobod metro yo'l qurilishida ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, partiya rahbarlari bu fojia munosabati bilan hukumat idoralari qolaversa o'zlarini ham tanqid qilgan. Toshkentdagi metro qurilishidagi fojia shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasidagi qoidalar va standartlar ishlamayapti. Bu yerda partiyalarning ham aybi bor. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanligini unutmaylik, deb iqtibos keltirdi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitovdan UZA nashri. Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov esa mahalliy matbuotga ko'ra parlamentning ijro hokimiyati oldida o'z xarakterini ko'rsata olmaganini fojia sabablaridan biri sifatida keltirgan. Parlament shu paytgacha ijro hokimiyati oldida o'zining jur'atli xarakterini ko'rsatib kela olmagan. Aynan shu sababli kechagiga o'xshagan musibatli holatlar bo'lyapti, deb iqtibos keltirdi Kunuz nashri Qodirovdan. O'z chiqishida Qodirov parlament ijroiya hokimiyati faoliyatini nazorat qilish vakolatidan foydalanishi lozimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda kechayotgan saylovoldi jarayoniga oid tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogi orqali tanishishingiz mumkin.
Dastur davomida klaster bilan shartnoma tuzgan fermerlar 2 yildan buyon hosil pulini ololmayapti. O'zbekiston temir yo'llari mulozimlari Ramatov buyrug'i bilan metroni Pravatnik va Mardikorlar qurayotganini aytmoqda. O'zlidepdan ko'rsatilgan nomzod hokimlik ko'rsatmasi bilan saylovga qo'yilmaganini iddao qildi.
Fazliddin degan bolam men rais deb yurar ekanman-da. Opa dedi, ha dedi, tavsiya qilganimiz rosti dedi, shu hokimiyatdan dedi ro'yxatdan tushib qopsiz-da dedi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. O'zbekistondagi voqealarga jurnalist Sharof Ubaydullayev o'z nazarini bildiradi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-dekabrda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish vazifasini qo'ydi. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 2 yil davomida agrar soha islohotida klaster usulining qanchalik samara berganini o'rganishga urindi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida klaster ijobiy natija bergan. Lekin aksariyat joylarda klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmagan. Klaster bilan ishlayotgan fermerlar ular faoliyatiga mahalliy hokimlar aralashuvi to'xtamaganini aytmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi. Andijon viloyat Ulug'nor tumani fermerlari bu yil Softex klaster korxonasiga qarashli Vodiy sanoati faxri MCJ bilan urug'lik paxta yetishtirishga shartnoma qildi. Klaster shartnoma bo'yicha yetishtiriladigan hosil qiymatining 60%ini bo'nak sifatida 1 sentyabrgacha to'lashi shart edi. Ammo Ulug'nor tumanidagi Mamajonova fermer xo'jaligi rahbari 37 yashar Shamsiddin Mirzakarimovning aytishicha, klaster 60%ning faqat 20%ini yonilg'i va mineral o'g'it sifatida to'lagan. Urug'lik paxta yetishtirish uchun qolgan xarajatlarni fermer o'z yonidan qilgan.
60% qiymatini berishmadi-da, rosa berishgan bo'lsa 20% qiymatini uni ham pul berishmadi, dori berishdi. Hali solinadigan slitra degan dori berishdi. Shunaqa dori olib soldik. Bug'doy sotamiz, bug'doyimiz pishganda bug'doyimiz sotib, bug'doyimizni puli tushdi. Ana pul bilan yetkazdik, bug'doyimizni pulini ham ishlatdik paxtaga. Ikkita oyga ishchilarimga oylik yo'g'ida yonimdan 50 million bankka olib topshirib, hali noqonuniy bo'lmasin deb bankka topshirib, bankdan ikkita oyligi 25 milliondan bir oyda oylik tarqataman ishchilarimga. Oktyabrda oyligini yonimdan berganman ishchilarimga. Boshqa zaharlari, keyin texnika xizmatlarimizni bermadi. Ularni ololmadik. Tushirib ber deb rosa harakat qildik, pulimiz yo'q deb berishmadi. Ish haqlarimiz ham to'liq hisobda berishmagan. Masalan, 20% 60% ichida 10% ish haqqi bo'lsa, ish haqqini ham oz berishgan. Xullas, 500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Fermer klasterga plandagi 200 tonna o'rniga 265 tonna birinchi navli paxta sotgan va 1 milliard 200 million so'mlik daromad, shundan 620 million so'm foyda ko'rgan. 170 million so'm qo'shimcha qiymat solig'i to'lagan. Ammo fermerga ko'ra klaster korxona boshlig'i Iqboljon 18-dekabr kuni majlis o'tkazib, fermerlarga bu yil hosil pulini to'lash imkoni yo'qligini aytgan.
Paxtani qabul qilayotganda rosa tekshirib, rosa qiynaganmiz, axlat ekan, kirak ekan deb rosa tekshirib, analiz qilib, xuddi algi bozorda narsa olasiz, chertib, saralab olasiz. O'shanday qilib olgan, rosa qiynalganmiz paxtamizni topshirish uchun. Paxtamizni pulini bersa bo'ldi, qandaydir qilib paxtamizni yetishtirgan paxtamizni pulini olsak mayli deb rosa qiyinchiliklar bilan topshirganmiz paxtani ham. O'zi rosa chertib olgan paxtani. 12 oy ishlab, hali 1 so'm ash paxtam pulidan olib naflanganimiz yo'q. Hatto ishchilarning oyligini ham o'zim yonimdan to'layman vaqti kelganda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 fermer ham klaster boshlig'i shunday deganini tasdiqladi. Ularning aytishicha, tumandagi 200 nafardan ortiq fermerning birortasi ham klasterdan hosil pulini ola olmagan. Softex klaster korxonasi direktor Iqboljon Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. korxonaning o'zini husnidin deb tanishtirgan buxgalteri fermerlarning hosil puli 31-dekabrgacha to'la o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlik klasterlar boshqa hududlarda fermerlar oldidagi majburiyatlarni bajarmayotganini Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlar bilan suhbatlashganda ham bildi. Bu tumanda qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agroklaster bilan shartnoma imzolaganiga 2 yil bo'ldi, lekin fermerlarning aytishicha ular 2 yildan buyon klasterga topshirgan hosil pulini ololmagan. Bu klaster emas, balo bo'ldi. 2018 yil paxta pulini, 2019 yil g'alla va paxta pulini hali ham olganimiz yo'q. 2 yil davomida klasterning 3 ta rahbari o'zgardi. Ilgari har yili 31-dekabrgacha pulimizni to'liq olardik. Klasterga o'tganimizdan so'ng nasiyaga ishlayapmiz, deydi fermer. Uning aytishicha klaster korxonasi manzili qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Topib so'raylik desak, bu klasterning na idorasi bor, na bir manzili. Barcha topshiriqlar hokimlik orqali bajariladi. Hokimlikdan so'rasak, ular ham yelka qisadi. Adresini beringlar desak, o'zimiz ham bilmaymiz deyishadi. Bu klaster arvohga o'xshaydi, ko'zga ko'rinmaydi, deydi fermer. Fermer klaster o'z zimmasiga olgan yonilg'i va mineral o'g'itlar ta'minotini ham bajarmayotgani uchun kelgusi yil hosilga tayyorgarlik ko'rish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. 2 yillik hosilning pulini bermaganiga yarasha aqalli salyarka va mineral o'g'itlar ta'minotini ham durust qilmayapti. Bir fermerga qo'li qaltirab 30 litr salyarka beradi. Yerni haydash kerak, yangi yil kelyapti, hali yer haydalmasdan yotibdi. Bunaqa ahvolda kimning ham ishlagisi keladi, deydi fermer. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ABC Oqqo'rg'on agroklaster fermerlardan 18 milliard so'm qarzi bor ekanligini aytdi. Fermerlar bizga ham shikoyat qilishdi. Pulsiz qanday ishlash mumkin, deyishyapti. Bu tushkunlik fermerlarning ishlashiga salbiy ta'sir qilyapti. Viloyat hokimligi ham bu masalani hal qila olmaydi. Bu holatni prokuratura ham biladi. Fermerlar yozgan o'nlab arizalardan prezident portali ham xabardor. Adliya vazirligi ham fermerlar shikoyat qilgan. Lekin bu klasterning mas'uliyatini hech kim bo'yniga olgisi kelmayapti. Hamma jimjit. Klasterning krishasi eng yuqorida o'tiribdi shekilli, deydi mulozim. Uning aytishicha, klasterning fermerlar bilan tuzgan shartnomasida na uning manzili, na telefoni ko'rsatilgan. Shartnoma nusxalari tuman hokimligining qishloq xo'jalik bo'limiga beriladi. Hokim fermerlar bilan shartnoma qilinsin degan buyruq beradi. Tamom. Fermer klasterni qayerdan izlashni va shikoyatlar bo'yicha kimga murojaat qilishni ham aniq bilmaydi. Klaster bilan shartnoma imzolagan fermer huquqsiz va himoyasiz qoldi, deydi mulozim. Ozodlikning ABC Oqqo'rg'on agroklaster rahbarlarini topishga qilgan harakatlari natijasiz bo'ldi.
Kunning muhim voqeasi.
Nomzodi Qashqadaryo viloyat Shahrisabz shahar xalq deputatlari kengashiga O'zbekiston liberal demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatilgan tadbirkor Muhammad Nasrullayevaning ism familiyasi nomzodlar ro'yxatidan o'chirildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Muhammad Nasrullayevga ko'ra, O'zlidepning Shahrisabz shahar bo'limi lozimlari bu o'zgartirish shahar hokimligi tomonidan bo'lganini iddao qilishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shahrisabz shahrida aptekasi bor tadbirkor Muhammad Nasrullayev nima sababdan o'z nomzodini deputatlikka qo'yganini shunday izohladi.
Mana keyin dorixonaga bog'liq bo'lgani uchun dorixonada bolnitsadagi ahvol qanaqa? Dorilarni firma taklif qiladi. Dorixonada bolnitsadagi vrachlar o'sha dorini yozadi. Bunga mayli, indamasdim. Hammasini ro'zg'ori bor, bolasi student, kunini ko'ryapti deb. Shu darajaga keldi, homilador xotinlarni hammasiga bir xil miyaga ta'sir qiluvchi tsikalin dorisini yozishadi. I firmani egasi keladi-da, xursand bo'lib keladi. Mana doktorlar bilan gaplashdim, mana bu dorilar ketadi, dorixonangizga tushirib bering deb iltimos qiladi. A bu miyaga ta'sir qiladigan dori hammaga yozilmaydi-ku desa, indamay, mana doktorlar yozamiz deb aytishdi. Homiladorlarga yozilyapti. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni hammasiga yozilgandan keyin chiday olmadim,
deydi tadbirkor. Muhammad Nasrullayeva joriy yilning aprel oyida O'zlidepga a'zo bo'ladi va uning nomzodi partiyaning Shahrisabz shahar kengashi yig'ilishida ko'rsatiladi. Ammo
Fazliddin degan bolamni rais deb yurar ekanman-da. Opa dedi, xadida tavsiya qilganimiz rost dedi, shu hokimiyatdan bitta ro'yxatdan tushib qopsiz-da dedi.
Hokim o'chirgan, men hokimlik o'chirganda siz.
Hokim deb aytmadi, hokimiyatdan deb aytdi. Hokimiyatdan keyin kelinchi gaplashamiz dedi. Oldiga bordim, uchrashsam hokimiyatdan siz qo'yayotgan ayblov jiddiy ekanligini bilasizmi dedim. Birinchi hokimiyatga telefon qilib so'radim. Yo'q, hokimiyatda xabari yo'q deyishdi. Keyin borib uchradim Fazliddinga. A, tushunasiz-ku. Bilasiz-ku. Kattalar hal qiladi. O'zingiz tushunasiz-ku. Faqat shu gapni takrorlaydi.
O'zidetning Sharsab shahar bo'limi raisi Fazliddin Rajabov Muhabbat Nasrullayevaning nomzodi ro'yxatga olingani tasdiqlar ekan, uning nima sababdan ro'yxatdan tushirib qoldirilganini aniq aytib bera olmadi.
Bizlar ham shunga aniqlik kiritish bo'yicha harakat qilayotganimiz, nima sababdan shunday bo'lganini hali bizga ham hali aniq bir ma'lumot berilmayapti-da. Endi lekin nima sababdan shunday bo'lganini, lekin menga hali aniq manda hech narsa qo'limdan aqa yo'q. Natija, men hozir hamma bosqichlar bo'yicha so'rov ishlarini surishtirib ishdan olib boryapman. Endi aniqlik kiritib aytaman opaga.
Texnik xatolik bo'lsa, joyiga qo'yilishi mumkinmi? Xatolik tuzatish uchun?
Endi men ham saylovga birinchi marta qatnashyapman. Balkim bo'lishi mumkin, lekin men hozir ha shunaqa qilinadi deya olmayman. Chunki har qo'limda hech qanaqa ma'lumot bo'lishiga bo'ldi, shunaqa ekan, men shunaqa deb ayta olmayman. Chunki har bir to'g'ri gapni ertaga uni javob berishi bor uni.
Dedi Fazliddin Rajabov. Shahrisabz tumani hokimining o'rinbosari Azamat Sultonov hokimlikning nomzodlarini tanlash ishiga aralashishini inkor qildi.
Yosh xodimlar tushunmasa, ularsam opa o'zim bilan ham gaplashdim, xodimlar bilan ham gaplashdim.
Aha.
Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas, bu narsa bo'lmagan emas. Opa o'ziga aytdim. Opa kellar mashinaqa deyishdi. Opani to'g'risi oldimmi ko'rmaganman. Tanimayman opa. Opa ham men birinchi marta ko'rib turishi. Opaga savol berdimki, siz dedi partiyani a'zosisiz, ha shunday. Sizni kim partiya a'zosi opa? Partiya a'zo qilganman. Nomzodingizni kim olgan sizni? Partiya olgan. Hokimiyatni nomzodni partiyaga a'zo qilishga ham, ko'rsatishga ham vakolatli huquqi ham yo'q. Degan savolga javob berdim opani.
Dedi Shahrisabz tumani hokimining o'rinbosari Azamat Sultonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent metrosining yangi liniyasi asosan mardikor va temiryo'lchilar mehnati bilan qurilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida o'lganlardan 6 nafarining shaxsini e'lon qildi. Ularning 3 tasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining 5 kapa qishlog'idan kelgan ishchilardir. Vazirlik bayonotida ularning metro qurilishiga kim tomonidan qachon yollangani, yer osti tunnelini qazishda ishlash uchun malaka va ruxsatnomasi bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlik bog'langan Shahrisabz hokimiyat tizimiga aloqador mulozimlardan biri jasadi 19 dekabr kuni tuproqqa qo'yilgan 3 nafar beshkapalikning Toshkentga ish izlab ketgan mardikorlar ekanini tasdiqladi. Abdullayevlar amaki jiyan edi. Amaki oktyabrda Toshkentga ketib jiyanini ham chaqirgan. Davronbek 11 dekabrda Toshkentga borib, metro qurilishiga ishga kirgan. Bir haftada shunday falokat bo'ldi, dedi marhumlar haqida aniq ma'lumotga ega Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan O'zbekiston temir yo'llarida provodnik, mashinist va vokzal xizmatchisi bo'lib ishlovchilar metroni butun mamlakatdan yig'ilgan temir yo'lchilar va mardikorlar qurayotganini iddao qildi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari bundan 2 oy oldin bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati kengashi a'zosi va jamiyatning oldingi rahbari Ochil Bayramatov Toshkent metrosi qurilishini favqulodda tezlatish haqida buyruq berganini ta'kidladi. Shundan beri Toshkent shahri va har bir viloyatdan metro qurilishida ishlash uchun vaqtlar tuzildi. 12 soatlik ish joriy qilindi. Bizni qo'yliqqa tashlashdi. Beton qorish, beton quyishga. Umrimda qurilishda ishlab beton quygan odam emasman. Boshqalar ham shunday. Provodnik, mashinist, vokzalda biletchi, qorovul bo'lib ishlaydigan odamlar. Sog'misan, kasalmisan, hech kimning ishi yo'q. Og'ir ishdan ezilib, keyin asosiy ishimizga ketamiz. Norozi bo'lganlarga shaxsan Ramatovning buyrug'i, yoqmasa katta ko'cha deyishdi. Hatto sovuq va yomg'irda ham ishni to'xtatishga qo'yishmadi, dedi viloyatdan kelgan provodniklardan biri 19 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston temir yo'llarining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlaridan yana biri Ochil Bayramatovning buyrug'i bilan 200 ga yaqin qora ishchining mardikor bozoridan yaqinda qurilishga tashlanganini iddao qildi. Mardikorlarni qo'ydek haydab kelib yer tagiga tushirishdi. Ramatov prezidentga metro liniyasi yangi yilgacha bitkazildi deb yolg'on hisob berib, keyin bitmagan ishlarni imijimida qildirmoqchi edi. Metro qurilishida yer ostida ishlash qoidalariga maxsus o'qitilgan, maxsus ruxsatnoma olgan mutaxassislar quruvchilar ishlash shart. Bular bechora mardikorni bir parcha go'shtni mesorobkaga tashlagandek yer ostiga tashladi. Nega? Qurilishga ajratilgan milliardlarni o'marish uchun, dedi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining ozodlik gaplashgan mulozimi. Toshkent metrosining yangi liniyasi qurilishida ishlashga majburlangan yana bir temir yo'lchi metro qurilishidagi og'ir va jiddiy loyihaga malakasiz ishchilarning majburlanayotganini qo'rqinchli jarayon deb atadi. Metro qurayotganlarning hech birining qurilishdan umuman xabari yo'q. Provodnik va mashinistlardan boshqa yana elektrik, svarshik, mexanik, yig'uvchi, chilangarlar majburan chiqishgan. Qo'lidan malakali ish kelmaydiganlar qanday metro quradi? Bundaylar qurgan metroning sifat va asosiysi xavfsizligi qanday bo'ladi? Yunusoboddagi avariyadan keyin odamlar hukumatdan shuni so'rash kerak, dedi o'zi ham ayni kunlarda qurilishda ishlayotgan provodniklardan biri. 19 dekabr kuni ozodlikka bog'langan provodniklardan yana biri Yunusobod fojiasidan keyin ham o'zlarini metro qurilishida ishlatish to'xtatilmaganini bildirdi va bu ma'lumotni dalillash uchun ish paytida olingan suratlarni taqdim qildi. Ozodlik 18 dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida ro'y bergan avariya munosabati bilan ochiqlangan ma'lumotlarga izoh so'rab O'zbekiston temir yo'llarining bir qator direksiyalari, metro loyihasiga aloqador bosh transloyiha va Toshkent transloyiha tashkilotlari, shuningdek Toshkent metropolitenidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul mulozimlar bilan bog'landi. Bu mulozimlarning hammasi o'zi va tashkilotining bu avariyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlashdan nariga o'tmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Iqtisodiyot vazirligini zararli tashkilot sifatida tugatish taklif etildi. Ahmadboydan jabr ko'rganlarga zarar qanday taqsimlanishi ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach 3 yil ichida keng qamrovli islohotlarni boshladi. Ammo yaqinda tabiiy gaz va elektr quvvati yetishmovchiligi bilan bog'liq ro'y bergan norozilik holatlari o'zbek xalqining yangi rahbariyat boshchiligidagi o'zgarishga ishonchi pasayishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bu haqda Rossiya va Yevrosiyo dasturining tadqiqotchisi Keyt Malinson muallifligidagi O'zbekiston prezidenti umidlarni oqlay oladimi nomli maqolada so'z boradi. Buyuk Britaniyaning Qirollik xalqaro munosabatlar instituti saytida e'lon qilingan maqola o'zbek tiliga ham o'girildi. Qayd etilishicha, mamlakatda chet el investitsiyasi sezilarli darajada ortgan bo'lsa-da, ularning aksari Rossiya va Xitoy qarzi hisobiga to'g'ri kelmoqda. Yevropa va AQSh kompaniyalarining esa hali ham islohotlarning kuchi saqlanib qolishiga ishonchi komil emas. Izchil siyosat yo'qligi, farmon va qonunlarning shoshma-shosharlik bilan tayyorlanayotgani, ular ma'nosini aniqlashtirish uchun ko'pincha prezident farmonlarini chiqarish talab etilayotgani, shuningdek, qoidalar shaffof emasligi g'arb investorlarni yo'ldan qaytarayotgan qo'shimcha omillar bo'lmoqda. Mehnat resurslarining hamon sovetcha yondashuvdan erkin mehnat bozoriga o'tish bosqichida turgani vaziyatni chigallashtirmoqda, deb yozadi muallif. Maqolada siyosiy va ijtimoiy islohotlar sustlashgani, prezident Mirziyoyev xavfli davrga qadam qo'yayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston Iqtisodiyot va sanoat vazirligi zararli tashkilot sifatida tugatilishi lozim, dedi taniqli iqtisodchi Yuliy Yusupov Kunuz nashriga bergan intervyusida. Uning fikricha, vazirlik tugatilmasa, mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi. Ekspertning bunday keskin fikrga kelishiga muhokama uchun e'lon qilingan hujjat loyihasi sabab bo'ldi. Unda Iqtisodiyot vazirligi o'rta biznes toifasini joriy etish va bunday korxonalarni qo'shimcha qiymat solig'i to'lashdan ozod qilishni taklif etgan. Aftidan Iqtisodiyot va sanoat vazirligi iqtisodiyot qonunlariga zid bo'lgan hamda mamlakat iqtisodiy rivojiga to'sqinlik qiladigan me'yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlashda birinchi o'rinni egallashga qat'iy qaror qilgan, deb yozadi Yuliy Yusupov. Uning ta'kidlashicha, bunday choralar faqat soliq yukining oshishiga olib keladi. Shu bois qo'shimcha qiymat solig'i to'lashda biror bir imtiyoz va istisnolar bo'lmasligi lozim. Qo'shimcha qiymat solig'i to'lashning mohiyati va mexanizmlarini tushunmaslik ham shu darajada bo'ladimi? Agar ushbu soliqni to'lash zanjirida to'lamaydiganlar paydo bo'lsa, unda soliq yuki keyingi halqalarga tushadi. Ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i yo'q bo'lib qolmaydi, u baribir to'liq miqdorda to'lanadi, faqat boshqa tadbirkorlar tomonidan, deya xulosa qiladi ekspert. Firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilgan chinozlik Ahmadjon Tursunboyevdan jabr ko'rgan fuqarolar soni va ularga yetkazilgan zarar miqdoriga aniqlik kiritildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Begzod Mengliyevning xabar uznashiriga bildirishicha, Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Ayni paytda mahkumga tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil xatlanib, ularni kimoshdi savdosida sotish ustida ish olib borilmoqda. Ta'kidlanishicha, mulk sotilishi bilan zararlarni qoplash boshlanadi. Jabrlanuvchilarning ro'yxati shakllantirilgan. Tushgan mablag'lar bo'yicha maxsus elektron dastur yaratilgan bo'lib, kimning qancha haqqi borligidan kelib chiqqan holda taqsimlanib boriladi. Xatlangan mulklar va dastlabki tergov jarayonida olib qo'yilgan mulk miqdori zararlarni qoplashga yetadimi? Bu savol hamon muallaq turibdi, deb yozadi nashr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ikkalamizning so'nggi suhbatimizdan keyin juda ko'p tinglovchilarimiz bo'ldi. Endi Sharof aka dam olsin. Toshkent shahar hokimiga
Sotilib ketdi.
To'g'risi, sotilib ketdi degan gaplarni aytishdi. Endi Ozod nazar kim nimani desa, xohlasa shuni deydigan bir programma. Shuning uchun yana sizga telefon qilyapman. Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
Keling, endi sotilganmisiz yo sotilmaganmisiz deb so'ramoqchimisiz?
Yo, endi so'rayapman deb
100% aytaman. O'sha masalada Ortiqxo'jayev so'ralmasdan turib, tushuntirish bermasdan turib do'pposlash boshlandi. Men bu usulga qarshiman, lekin Ortiqxo'jayev oppoq emas, buni men 100% bilaman. Aytmoqchimanki, biz har birimiz Ortiqxo'jayevning ahvoliga tushib qolishimiz mumkin. Bir kunda biron bir noto'g'ri, biron bir g'aliz to'xmat ortidanmi, axborot ortidanmi so'ralmay turib salla ham birga ketish mumkin, kalla ham. Bu ayniqsa Karimov zamonida xuddi shunday edi. Men bu zamonga qaytmaylik, Ortiqxo'jayevdan birovimiz so'raylik, nimaga Ortiqxo'jayev bunday jazavaga tushdi desam, o'shanda ozroq siz ham eshitganingiz kelmadi. Keyingi axborotlar, unga berilgan nimalar, men tariximda bunaqangi nimalarga duch kelmaganman. Burran tog'dan meni oxlamagan.
Men bu mavzuga, bu mavzuni men cho'zmoqchi emas edim.
Yo, men aytmoqchimanki,
chunki yarim hazil, yarim chin bo'lgan gapni aytib qo'yish uchun yarim hazil, yarim chin qildim. Karim davrini hozir siz esladingiz, nafaqat siz, mana Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ham bugun eslatdi. 3 yil avval O'zbekiston eng avtoritar davlatlardan biri edi, debdi. Go'yoki jamoatchilik buni hech kim bilmasdi. Shuna qilib Amerika ochishyapti. Siz ham ochdingiz bir chekasini hozir.
Yo, men har safar bo'lish edi, bir og'iz. Mana Sodiq Safoyevni aytyapsiz, men juda hurmat qilaman. Bir paytda ishladik birga Markaziy komitetda. Bu kishi juda ham yaqin bo'lgan Markaziy komitetda Karimovga juda hurmat e'tiborga ega bo'lgan. Men buni ham juda yaxshi bilaman. Lekin Karimov davlatini, Karimov hukumatini tashqi ishlar vaziri bugun butun sir asrorlarni endi nima deydi, bir necha yildan keyin undoq edi, mundoq edi. Endi bu kishiga men o'sha zamon haqida gapirganda endi qo'porroq bo'lsam jim turishni tavsiya qilaman. Jim turishdi. Endi o'sha paytda ishtonsiz bo'lgan bo'lsak, birinchi ishtonsiz Safoyevni o'zi bo'lgan. Endi o'sha zamon uchun biz birgalikda javob berishimiz kerak va shuni qilolmadim deb. Shavkat Miromonovich bir turolmadim o'sha paytda. Turganimda, agar men shunga qarshi turolganimda, bugun mana shu yerda turmas edim deganlari Safoyevga yetarli emasmi? Safoyev boshqa joydan ochko qidirsa bo'lmaydimi? Men hatto bu kishini mana bitta gaplari, shu kecha kunduzda hamma joyda qattiq o'zlarini alay qilyaptilar. O'zbek hukumati nima deydilar, haliga programmasi yo'q, strategik programmasi yo'q, shuning uchun nima qilarini bilmaydi. Hukumat programmasi yo'q ekan, siz shu hukumatni o'rniga agar o'tirishni orzu qilayotgan bo'lsangiz, bitta savolga javob bering, Sodiqjon. Siz davlat senatini rahbarlaridan birinchi haligi o'ng qo'lisiz. Nima bir marta senatda hukumatni eshitib, xulosa qilib, strategiyasi bormi yo'qmi keyin vas chalmaysiz? Baraban chalish Sapayevga jo'y qolsa ekan, men ko'rishdim, gaplashdim, aytdim shu narsalarni. O, o'rtoq Sodiq Sapayevich, birga javob beradigan davrimizga birga javob bering. Endi bunaqa sizga yarashmaydi desam, u kishi xirin-xirin qildi. Xirin-xirin bilan bitmaydi. Bunaqangi ochko olib, bunaqangi obro Sodiq Sapayevday qaysiki Amerika elchi bo'lgan, tashqi ishlar vaziri bo'lgan. Nima bir marta Amerikada turib bank olmadingiz?
Yo'q, endi nafaqat Sodiq Safoyev,
boshqa ham Karimov atrofida, Karimov atrofida turgan odamlarda haqqi yo'q. Haqqi yo'q bunday qilishga. Har bir diplomatiyaning ham chegarasi bor, ochilganda. Shuning uchun men bu kishini hukumatga otayotgan tana toshlari bo'yicha ham, keyin oldinroq Karimovni ham har tomonlama ali qiladilar. Bir marta mart bo'lib, o'sha paytda men ham pistirmada turganman desinlar Olamguliston. Olamguliston. Shuda imkoniyat bor edi. Haqiqatda aytishdi o'sha paytda. Hozir hukumat ustida ham haqiqatda aytish imkoniyatlari bor. Hukumatni strategiyasi bormi? Uzoqni mo'ljallagan rejasi bormi, yo'qmi? Senatda bir eshiting. Senatda o'tirib muhokama qiling, sizga shu richag berilgan. O'sha imkoniyatdan nega foydalanmasdan bu yoqqa ham tosh otaverasiz, u yoqqa ham tosh otaverasiz. Bunday bo'lib qahramon bo'la olmaysiz, Sodiqjon. Men shuni ochib qo'ymoqchiman.
Xo'p. Sharof aka, o'zi suhbatni boshlaboq, gapni metrodagi fojiadan boshlamoqchi edim. Biroz cho'zilib ketdi suhbat.
Metrodagi fojia juda katta fojia.
Ha, nimani o'yladingiz?
Men birinchi raqam chiqqanda judayam xavotir oldimki, hammasi agar nechta bo'lsa, u paytda raqam nimalar bor dedi-yu, sonini aytmadi. Men aytdim, nechta chiqsa ham bu mardikor bo'ladi. Nechta chiqsa ham bechora viloyatdan kelganlar bo'ladi dedim. Olib ko'rdim, mana 6 taga yetdi dedi hozir. Men bu 6 ta faqat metroda bo'lgan ro'yobga chiqdi. Qancha baxtsizlik bo'layotgan bo'lsa, qancha masalan ko'chada majruhlik bo'layotgan bo'lsa, qancha aytaylik tobutlar kelayotgan bo'lsa, buni hammasi bechora qishloqdagi ishsizlar. Men mana shu metro munosabati bilan davlat idoralarida viloyatdan kelayotgan ishsiz odamlarni, bechoralarni, hujjatsiz ishlatayotganlarni hammasini tribunalga tortish kerak deyman. Ismat Xurshov aytadi-yu, podvalga. Mana shular hammasi podvalga. Mana shu metroda hujjatsiz ishlatayotgan odamlar, qarang, Qashqadaryodan 3 yigit 20 yoshda. Mana shu yigitlar hammasi uylanaman, bola chaqa qilaman, mana baxtga haqim bor deb kelib, mana bu yerdagi korchaqlonlarning qo'lida, Toshkent City'da, Toshkent metroda yana bir qancha davlat idoralari arzon garov ishlatayapti odamlarni. Mana qaysi kuni men Xorazmda
siz podvalga deyapsiz, Sharof aka.
Podvalga.
O'sha podvalga qandaydir bir o'rta bo'g'in menejerlar kirib ketishi mumkin-da, bilyapsizmi? Lekin
o'sha
O'zbekiston temir yo'llari mulozimlari ozodlikka o'zlari chiqib gapirishdiki, bu shaxsan janob Ramatovning buyrug'i bilan bo'lyapti.
O'zini o'barish Ramatov, vobshe Ramatov kim o'zi Ramatov? Ramatov u aytib qo'yay. O'rta Ramatov ko'zini ochish kerak. O'rta Ramatov o'zi umuman salohiyati bilan ham, ziyoliligi bilan ham, o'zini mavqei bilan ham o'zini oqlamayapti. Men buni ochiq aytaman. Mana shu metroda bo'layotgan, qurilishlarda bo'layotgan, temir yo'llardagi, keyin transportdagi, narx-navodagini qarang. Bu qachondan beri aytiladiki, migrantlarga, ishsizlarga ozroq sharoit beraylik, ozroq yordam beraylik. Ay endi bugun ishsizlikda shu yerda ish bilan ta'minlay olmayotgan ekanmiz. A bu o'lgir poyiz yo'l, o'lgir aeroport, o'lgir avtobus. Ay etib qo'ysak haqimiz ketadimi? Mana shu ishsiz odamni etib qo'ysak, uni ishsiz bo'lgani uchun, kissasida chaqasi bo'lmaganligi uchun, xor zor bo'lgani uchun hali bir qaysi kuni shunday bir yaxshi, men hurmat qiladigan milliy tiklanishli raisi, men juda hurmat qilar edim, hurmatim yo'qoldi. Alisherbek milliy tiklanishli raisi $50 ekonom qilaman deb yumshoq avtobuslarda ketmayapti migrantlar deydi Alisherbek. Bir ajoyib otang bor edi, otangga o'xshagin. Otang bor edi, keldi Qodir degan, mani do'stim edi.
O'sha gapni davomida, nafaqalarni bekor qilish kerak deb vardimi?
Yo, endi men unisini eshitmadim-ku. Mana shu gapini endi ochiq gap Endi mana shunday odam qanday qilib bir milliy tiklanishga rais bo'lib qoladi? Men hayronman. Mana ham shahrim, yaqin do'stimni o'g'li shunaqa yuragim achiydiki, $50 o'rtoq Alisher Qodirov uchun pul emas ekan. Ay 50 so'm, 50 ming so'm, 50 so'm uchun kunda ovqatini yeyolmayapti ba'zi odamlar chiqib.
Siz aytayotgan mardikorlar ekan. Har holda kecha biz o'rganganimiz bo'yicha
men boshqa hujjatini ko'rganim yo'q.
Biz o'rganganimiz 3 kishi o'sha Shahrisabz tumanidagi Beshchapa qishlog'iga 3 jasad bordi va kecha dafn etildi va ularning eng yoshi hali 20 ga ham kirmagan yosh bola ekan.
Endi men aytdim, tushundingizmi? 20.
Endi savol. Sharof aka, mana shu fojia dars bo'ladimi? Oddiy mehnatkashni salomatligi va hayoti xavfsizligini o'ylashga rahbarlarni majbur qila oladimi? Rahbarlarga kechagi fojia dars bo'ladimi deb so'ramoqchiman.
Yo'q. Ya siz o'ylaysiz, kechagi hodisa bu yagona hodisami? Yagona hodisami?
Har holda shov-shuv bo'lib ketgan hodisa.
Yo, endi bu bilasizmi? Bu metroda bo'lganligi uchun keyin nimasi bilan ham o'zini quloqqa eshitilish tarzi bilan ham tirik odam turpoqda ostida qolishi, endi bunday hodisalar ochiq gap ko'chada mashina urib yuborishi, odamlarning ustiga mashina haydalib ketishi, boring aytaylik turli yong'inlar bilan.
Bular endi boshqa kategoriyadagi ishlarda.
Yo, keyin yo'llarda ham qancha odam yana o'lyapti-ku, yana muzlab qancha yana muzlab 3tasi o'ldi deymiz, 5tasi o'ldi deymiz, yana o'sha Qozog'istonning yo'llarida, Rossiyaning yo'llarida halokat davom etyapti. Hali umuman ishsizlik kasofatini, ishsizlik balosini zamiriga chinahkam bolta urilgani yo'q. Programma qilingani yo'q. Men bugun saylovchilarga rahbarlik qiladigan saylov nimasiga, masalan, deputatlarimizdan kelayotgan aytaylik yangi Oliy Majlis korpusidan iltimos qilardim. Umuman hukumatdan birinchi talab ishsizlik programmasini hal qilinishini ro'y-rost birinchi savol qilib qo'yishdi. Tak, ishsizlikda endi hukumatdan ham so'raydigan odam bo'lmasa, hukumat ham masalan nima bilan shug'ullanishni bilmay qolishi mumkin. Birinchi masala ishsizlikda o'zi qaysi viloyatda bu narsa avjiga ketyapti. Mana klaster degan narsani ham kelyapmiz. Klasterda hali klasterda orqasidagi fojiani ham ko'rganimiz yo'q. Klaster yana ishsizlikni ko'paytiradi.
Klaster bo'yicha muxbirimiz katta bir maqola tayyorlagan.
Ha, men yana aytib qo'yay, klaster bo'yicha mana menga juda ko'p nuroniylar viloyatlardan telefon qilyapti. Mana uzoqqa bormaylik, yangi yo'l, mana Zangotadan klasterga o'tganlar 1 so'm pul ololmayapti. Oddiy dehqonlar, oddiy o'zini fermer xo'jaliklar 5 so'm olayapti mana bu xlab zavodlarda emas, paxta zavodlarimdan. A klaster bir juda katta mahkama emish, uni uncha munchada hali daromadini boshqasini. Yo'q, daromadini o'lchash juda oson. Ular birovga birini bergisi kelmaydi. Mehnat taqsimoti hali ham 70% dehqonni bo'ynida, qolgan 30% klasterda rahbarlarning cho'ntagida. Mehnat u yerda. Lekin pul bu yerda.
Shu joyda Sharof aka, tinglovchimiz uchun ham aytib qo'yay. Mana hozir aytganim maqolani hozircha shartli sarlavhasi shundoq. Klaster fermerlar pulini bermayapti. O'zbekistonda klasterlar o'zini oqlayaptimi degan sarlavha hozircha bu o'sha ishchi sarlavhamiz. Xuddi siz aytayotgan gapni muxbirimiz o'rgandi va bugun e'lon qilamiz shu maqolani. Davom eting.
Ya marhamat, endi klasterga ham birdaniga qarsak cholmaylik. Klasterga ham qarsak cholib oldiga tushib o'ynamaylik. Klaster ham bizda tahliliy klaster kerak bizga. Biz klaster bilan ham jiddiy o'tirib to'pini yerga qo'yib, bizga klaster foydalimi yoki fermer foydalimi? O'zini oqlayotgan fermerni klasterning ichiga tiqib yormaylik. Biz kolxoz, sovxozlar tugatilish paytini boshdan kechirdik. A shunday kolxozlarimiz bor edi. Toshkentda Palidat del, deylik Sirdaryoda Malik, Jizzaxda, Surxondaryoda Bobomurod Omonovlarda kommunizm sovxozlari. Ular shu darajada yuqori takomilga erishgan edi. biz ularda hammasini fermer-fermerga bo'lib tashadik. Hammasi butun haligi nimasi bilan texnika parklari bilan mana Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida 300 ta, 500 ta texnikasi bor sapqozlar tum-taraqay bo'lib sotilib ketdi. Shuning uchun klaster ham nihoyat darajada ehtiyotkorlik bilan, mushohada bilan qo'lga kiritilishi kerak. O'zini oqlagan, o'zini o'zi boshqara oladigan fermerlar o'zini joyida turish kerak. Klaster bilan raqobat qilib tursin. Raqobat yo'q joyda kelajak bo'lmaydi. Taraqqiyot bo'lmaydi.
Shu joyda keling boshqa mavzuga o'tamiz. Boya saylov masalasini bir chetiga tegib o'tdingiz. Mana siz bilan mana 20 dekabr kuni gaplashib turibmiz. 2 kundan keyin saylov. Kimga ovoz berishni, qaysi partiyani vakiliga ovoz berishni hal qildingizmi o'zingiz uchun?
Endi ochiq gap to'g'ri aytishim kerak. Men bundan 15-20 kun oldin nomzodlar e'lon qilinganda judayam nomzodlar qashshoq ekanligini aytmoqchiman. Nihoyat qashshoq. Shu nomzodlardan kim xalqni dardini ayta oladi degan savolga men hozir javob bera olmayman.
Qay ma'noda qashshoq? Cho'ntagida puli yo'q degan ma'nodami?
Yo'q, endi shu aksincha puli ko'pu, qalbida bir aylig nimasi yo'q, xalqqa qayishadigan tomoni yo'q. Men uzoqqa bormay endi masalan tak o'zim tanigandan tak ha bitta yaxshi qadrdon do'stim bu tanqidga nima emasu Xurshid Do'stmuhammad shu deputatlikka ko'rsalibdi juda ham yaxshi. Men har bir ilgari sovet zamonida ham bir 10 taga yaqin yozuvchi yurardi deputatlikda. Oybek aka doim deputat, G'opur G'ullam, Zulfiya opa, redaktorlar hammasi deputat edi, hammasi. Men masalan shu Xurshid Do'stmuhammad do'stimizga endi ochiq gap shuncha nimalar qop ketib hozir men bu kishiga aytayotganligim men esimga kelib qolgan shuni aytmoqchiman. Bir 15-20 yil oldin Jizzaxdan deputat bo'ldingiz. Sizni paytingizda Rashidovni Jizzaxdan qabrini qazib tashladi, haykalini buzib tashladi, Jizzaxlilarni qon qaqshatdi. Biron marta minbarga chiqib biron gap aytganingiz yo'q-ku? Keyin ham aytolmadingiz.
Sharaf aka, to'xtang.
Endi siz gapirtirmaysizda, dushmani emasman.
Advokatlik qilmoqchi emasman-u, lekin.
Mayli, to'xtatdim. Mayli, boshqa
gap emas. Xurshid Do'stmuhammad emas, butun boshli parlament ham gapira olmasdi-ku endi u paytda.
Endi mana qarang. Marhamat
qilmaylikda.
Mana endi siz hozir shunday fikr chiqaryapsizki, go'yo men mamlakatni ishida turib malomatni qilaman. Men aytmoqchiman. Mana shularni tortayotgan odamlar masalan shular bitta savolga javob bersin. Masalan men Xurshid Muhammad bir so'zi ham nimada qolganda masalan Andijon masalasida bular haligi butun nohaq o'lganlarni hammasini Andijonda bular ko'pinglar degan.
U bor gap
endi mayli esingizga tushdi. Ikkinchisi Karimovga shunday haligi o'girilib minbarda turib Karimov prezidentda turibdi. Mana shu zalda deydi. Siz kelsangiz quyosh paydo bo'ladi deydi. Endi kimga aytadi? Bugun kimga aytadi? Bugun yangi rahbarga ham aytadimi?
Mirziyoyev aytadi.
Aytadi. Yozuvchilarni ichida endi bordir yarimta bir erkagi ham bordir biranta. Tak, bir 20 yil, 30 yil akademiyada saylov bo'lmadi. Shunda bir eshitdimki, erkagi yo'qda. Shuning uchun bo'lmaydi. Erkak bo'lsa talab qilardi deb. Tak. Bugun ham yozuvchining ichida bilmayman erkagi o'ldimi hammasi. Tak. To'g'ri har kuni bitta majlis qiladi. Sirojiddinbek o'zimcha yaxshi ko'rgan ukam. O'zim oqshomda birga ishlaganman. Shuni rais bo'lganda juda faxrlanib sizga nimalar berganman intervyular. Har kuni majlis qiladi, lekin bunday g'alvirdan ko'tarsangiz ichida bironta gap tayini yo'q. Bironta yozuvchi soyizi o'tayotgan gapni birontasini tayini yo'q. Bir-birini maqta, bir-birini maqta.
Sharof aka, boyagi savoli. Kimga ovoz berishingizni aytishingiz shart emas. Lekin bir
qarorga men agar deputatimni bilsam, yo'q deputatimni bilmayman, ochiq gap. Deputatimni bilmayman.
Sharof aka, mana siz bilan yil tugayotgan bir pallada gaplashib turibmiz-da. Buni yana 8 kundan keyin 2020 degan yil keladi. Jurnalistsiz, butun umringiz shu jurnalistikaga bag'ishlandi. Ortda qolayotgan 19-yilda chinakam bir jurnalistika degan narsa paydo bo'ldimi? Matbuotni o'tkirroq bir tishi chiqdimi?
Endi nima deysam, tishi ishdan ko'ra gap ko'proq, gap ko'proq. Men masalan bir davrlar markaziy ittifoq gazetalarida chiqqan maqolalarni, O'zbekiston gazetalarida chiqqan maqolalarni hozirgacha odamlar eslaydi. Hozirgacha. Mayli endi o'zini maqtash desa ham, men hozirgacha 1000 tonnachilik ko'z bo'yamachilik degan maqolalarni shu kechagunda yozishdi. Agar jur'at qilsak, ochiqga bizni o'sha kuni ancha sarsongarchilik boshlanadi. Bu qaysiki hukumatni juda katta shov-shuvlarini, qahramonlarini bir pulga chiqarilgan maqolalar bo'lgan. Lekin o'sha maqolalarni o'qiganda ham Sharof Rashidov o'sha maqolalarga markaziy komitetni nomidan yuksak darajada munosabat bildirgan. Men bugun matbuot burilishiga asoslar bo'ldi, ko'priklar qo'yildi deyman. Bunga prezidentni ayniqsa kecha konstitutsiya kuni munosabati bilan aytgan gaplari juda ko'p odamlarga saboq bo'lishi kerak. Lekin men shu munosabat bilan aytmoqchimanki, bunday yaxshi ko'priklar kerak bizga. Lekin ayni paytda kichkina bitta detal kerak. Mana shu palon maqola uchun men alohida rahmat aytaman deyish kerak bizni rahbarimiz. Men masalan shunday shuni istayman. Palon narsani o'qidim deb qo'ysalar ham bo'ldi. Palon narsani men o'qidim, palon narsadan masalan men rozi emasman desalar ham bizni ko'zimiz ochiladi.
Ha, o'shaqa deydigan maqola chiqmayotgandirdi.
Bu gap ham to'g'ri. Bu gap ham to'g'ri. Chunki men mana 2-3 kun bo'ldi Hurriyatda bir yaxshi maqolani o'qidim. Hurriyatda.
Xo'sh,
g'allaroldi kimlar o'yg'otadi degan. G'allaroldi bugungi kadrlari, o'sha g'allaroldi ko'p yillar boshqargan O'zbekistonda taniqli partiya rahbarlaridan bittasi bo'lgan Salohiddin familiyalari Nazarovmidi, Salohiddin Nazarov. Shu kishini o'sha yerda g'allaroldi prezident devonidan juda katta bir rahbar ishtirokida o'tayotgan majlisda u kishi aytdilar. Bugungi g'allaroldi rahbarlarini agar shu yerda saqlab qolsak, g'allaroldi biron marta yangilik bo'lmaydi, uyg'onish bo'lmaydi deganda bu rahbarimiz aytdilar, idoradan borgan rahbar. Ayting bo'lmasa kimlar men almashtiraylik deganda Salohiddin Nazarov o'sha g'allaroldagi o'nlab haligi nima deydi mushohadasi bor, fikri bor kadrlarni aytib, u kishi nomini yozib olib, o'shalar faollarni safiga qo'shilibdi. Mana shuni olqishlab jurnalist Shuhrat Jabborov ochiqga Shuhratni o'zi bir tuzukra maqolasini ilgari o'qimagan edim, tabrikladim. Mana aytdim, sani o'zing ham uyg'onibsan, g'aflat uyqusidan uyg'onibsan, allaqachon shunday maqolalarni yozishing kerak edi, allaqachon deb tabrikladim va men o'ylaymanki gazetalarimizda onda sonda bo'lsa-da mana shunday maqolalar paydo bo'layapti.
Endi qarang, bu Sharof aka, to'xtang. Siz aytayotgan, siz maqtayotgan maqolani o'zingiz aytayapsiz, onda sonda paydo bo'layapti deyapsiz. O'sha tez-tez paydo bo'lmasligiga balki jurnalistlarni qo'rquvi sababdir. Janozasi o'qilishidan qo'rqishayotgandir.
Xuddi shunday. Men maqolani o'qigandan keyin men aytdim, nimaga san buni jiddiroq gazetada, san o'zing dedim palon gazetada ishlaysan. Nimaga san Xalq so'zida ishlab turib, Hurriyatga, Hurriyatni katta keng tabaqa o'qimaydi desam, yo Hurriyatda bosmadi, o'zim ishlab turgan gazetada bosmadi deb qoldi. A endi mana shunday bizda aytaylik, maqolalarimizni bosmasa, hatto men tez-tez UZA deymiz, UZA O'zbekiston axborot agentligi. Endi bu O'zbekiston axborot agentligini ilgarigi axborot agentligi bilan umuman qiyoslab bo'lmaydi. Bu nimada 15-20 yillab umuman hayoti o'lgan edi. Keyingi 2-3 yildan beri O'zbek axborot agentligi endi bugun beradi, ertaga bu elektron sayt yangilanadi. Endi shunda juda ham o'qimishli materiallarni ko'ryapman, lekin afsus shuni hatto bironta gazeta ko'chirib bosmaydi. Bironta men O'zbekiston axborot agentligidan muammoli bosilgan maqolani ko'chirib bosgan gazetani keyingi 2-3 yildan beri ko'rganim yo'q. Endi bu jasorat degani, jurnalistikani tushunish degani, mas'uliyat degani afsus hammaga barobar berilmas ekan. Nima qilish kerak?
Bildingizmi, O'zani direktori, bosh direktori vazir darajasiga ko'tarildi.
Yo, u ham belgilamaydi. Balki prezidentimiz tushunganlari uchun bu masalani muammoni yaxshi bir donishmandlarcha hal qildilar. Lekin bu sizga undan kattaroq vakolatlar berganda ham jurnalistik iqtidorni qo'shib berib bo'lmaydi. Uni rahbarini o'zida xudoga shukr o'zi mag'zida bor. Ko'chimovni men maqtamoqchi emasman. U juda katta talantli ham adib, ham katta talantli jurnalist, lekin bitta Ko'chimov o'zini atrofida qiladi, inqilob qiladimi, o'zgarish qiladimi? Respublika bo'yicha kim qiladi? Respublika bo'yicha bir matbuotda bir odam turibdi, men hozir 3 marta, 5 marta gapirdim, yana gapiraman. Endi shu odam o'zgarish qiladimi? O'zi maddoh bo'lsa, o'z nomi bilan peshonasiga yozib qo'yibdi, maddoh deb. A shu odam hozir bizni O'zbekistonga matbuotga rahbarlik qilyapti. Tak, keyin o'zi bir nima deydi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist ekan, u paytda ochiq gap hali bir o'sha maddohlikni ham eplamagan payt edi. A endi bularni kimlar o'sha paytda yetkazib, mana endi bugun O'zbekistonga hukumatga, rahbariyatga tiqishtirib, O'zbekiston matbuotiga rahbar qilyapti. Men o'ziga ham aytdim, ukajon, juda og'ir sohaga kelsan. Ozroq endi insof qilgin jurnalistikaga, jurnalistikaga bir yangilik qilgin dedim. Endi maddoh uni tiriltirib bo'lmaydi. Agar shunday odamlar matbuotda tursa, prezident 10 marta doklad qilsa ham, 100 marta topshiriq bersa ham matbuotda o'zgarish bo'lmaydi.
Men buni Sharof aka, mana o'zgarish bo'lmaydi deyapsiz, lekin prezidentni konstitutsiyadagi gaplari, jurnalistikaga doir gaplari, blogerlarga doir gaplari ancha bir umid uyg'otadigan gaplar.
Juda ham.
Mana o'sha gaplarni ta'siri bo'ladimi va kelasi yilda 20 yil.
Endi juda qiyinchiliklar bo'lar ekan. Mana qarang, prezident blogger degan so'zga shunaqangi bir aligi paydo bo'lgan paytda bu boshqaruv idoralarida yuqorilarda blogger degan so'z xuddi haligi nima deydi, zaharli qo'ziqori, buni yeb bo'lmaydi, yaqinlashib bo'lmaydi degan darajaga borgan paytda u kishi Samarqandda blogerlarni to'plab, quchoqlab suratga tushdilar. A bu mulozimlarga yetarli emasmi, shu daqlatdan ham yuqori emasmi bu? Blogerning kimligini mana ko'rib qo'ygan, bloger bu bizning dushmanimiz emas. Blogger bu xalqni ichidan chiqqan talantlar, xalqni ichidan chiqqan matbuotning yulduzlari degan gap emasmi?
Yo'q, ayni paytda mulozimlar janozasini o'qiyman deb qo'rqdi.
Yo'q, shundan keyin mulozimning blogerda janozasini o'qiyman degan odamlarni endi ochiq gap ularni tarbiyalayman deb ovora bo'lmasi kerak. Tarbiya yoshidan o'tib qolgan. Ular yana yoniga tarbiyalab bo'lmaydiganlarni ham olgan. Tak, o'shalar bilan yana birgalashib, endi men aniq bilaman Farg'onada blogerlarga qarshi kurash juda ilgari boshlangan. A bir Purqas rayonida tez-tez berib turasizlar kim? Ochilaga, ochilar fermer. A haqiqiy bloger o'zi birinchi bloger chiqishi. Tak, men bir necha yildan beri bilaman, Shuhrat G'aniyev u kishini majlisdan ham chiqarib yuboradi ko'rsa. Chunki men dedi seni ovozingni yoqtirmayman der ekan. O'sha katta yig'inlarda ovozingni yoqtirmayman degan. Endi mana shunday odamlar ko'rmaysizmi? Bugun prezident amalda ham ko'rsatayaptilar matbuotga g'amxo'rlikni. Ishda ham ko'rsatayaptilar, hayotda ham ko'rsatayaptilar. Lekin mulozimlarda buni ancha suyagi qotib qolgan, bukri bo'lib tug'ilgan, bukri bo'lib ketadi. Ana shunday odamlardan endi biz juda ko'p narsa kuta olmaymiz ekan. Shuning uchun men o'ylayman, bular bizning yo'limizda ancha hali to'siq bo'ladi. Ancha to'siq bo'ladi matbuot. Endi qarang, o'sha nimada yana bir ikkita oblastlar bor, ayniqsa o'sha Farg'ona bu masalada ham juda flagman ilg'or muxbirlari chiqariga nima deydi, nomdor redaktorlarni chaqirib, yelkasiga chopon kiygizib, yana boshiga qalpoq kiydirib, ko'ziga hali nima deydi, nima to'siq ko'zboylanish qilib qaytarib yuboryapti. Endi o'sha to'nlar kiygan do'stlarimiz balki ular ham aybdor emasdir, lekin usulimizni qarang, jurnalistikadan foydalanish usulimizni qarang. Shuning uchun men aytamanki, kechagi doklad, keyin mana saylovlar arafasidagi bo'layotgan hozir juda katta va'dalar. Men o'ylayman 2020 yilda bizni matbuotimizda ancha muncha o'zgarish bo'ladi. Bo'lmasa juda ham katta qiyinchiliklar tug'diradi ijtimoiy hayotimizda juda katta noroziliklar tug'diradi. Shuning uchun bularni hammasiga to'n kiygizaman, hammasiga belvo bog'lab chiqaman deb bizda ayrim mulozimlar ovora bo'lmasin, to'n yetkizib bo'lmaydi. Blogerlar shunday katta armiyasi chiqadiki, ular hozirgi elektronika bilan qurollangan, istagan joyda yozib ola oladi, istagan joyda nimasini ich-ichidan mag'zini hozirgi aytay ko'z bo'yamachilarda fosh qila oladi. Shuning uchun men aytamanki, iltimos qilamanki, bugungi yangi O'zbekiston uchun hammamiz halol so'z bilan xizmat qilishimiz kerak. Halol so'z bo'lmagan joyda o'zgarish bo'lmaydi.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Salomat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.